wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo arbaca labada bisha labiyo tobnaad sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa toddobadii fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan diyaarad maanta shil ku gashay garoonka duuradaha ee magaalada Garowe.
Diyaaradaasi falaytkeedu wuxuu ahaa Jabuuti Hargeysa Garowe. Waxay siday 34 qof oo isugu jira crew iyo dadkii ay siday. Diyaaraddu xilligii cagadhigashada waxaa pilotku ku degay meesha cagadhigashada ka hor buu cagaha ku dhuftay.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan marka hore kusoo dhawaada warkii iyo Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsaned Ibraahim. Britain ayaa ansixin degdeg ah siisa tallaalka xanuunka COVID-19 oo ay samaysay shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Pfizer, waxayna ka dhigaysaa Britain dalkii ugu horreeyay ee reer galbeed ah ee u diyaara in uu markaasi bilaabo tallaalka xanuunka coronavirus oo ku dhacay adduunka dad gaaraya 64 million oo qof, halka 1.4 million oo qofna ay u dhinteen. Hay-adda dowladda ee sharciyada dawooyinka iyo ogolaanshiyaha ayaa bixisa amarka lagu ogolaaday bixinta tallaalkan arbacada maanta, kaasoo Pfizer ay wada sameeyeen shirkadda kale ee Jarmalka ah ee BioNTech. Tallaalka ugu horreeya ayaa la bixin doonaa toddobaadka dambe, waxaana lagu bilaabi doonaa shaqaalaha caafimaadka Britain, goobaha dadka waaweyn ama da-da ah lagu hayo, iyo shaqaalahooda oo mudnaanta koowaad la siin doono. Ansixintani waxay timid toddobaadyo kadib markii Pfizer ay ku dhawaaqday in tallaalkeeda uu muujiyey 90% inuu yahay mid waxtar leh kadib markii tijaabadii ugu dambeysay lagu sameeyey. Britain ayaa sii carbuunatay 40 million oo tallaalka Pfizer iyo BioNTech ah. Midowga Yurub ayaa sidoo kale la filayaa inay si degdega iyana u ansixiyaan tallaalka coronavirus. Xeelilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa difaac sareeya siiyey dacwad oogayaasha uu magacaabay inay baaraan asalka baaritaankii Ruushka iyo Trump ka dhexeeyey, isagoo siiyey amar uu baaraha guud markaasi uu kusoo dhammaystiro howshiisa iyadoo aanan si sahlan loo eriyi karin. William Barr ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP talaadadii inuu magacaabay qareen John Durham inuu noqdo dembi baare gaar ah bishii Oktoobar, isagoo u maray sharcigii loo maray dembi baarihii hore Robert Mueller ee baaraya dacwadii xiriirka Ruushka iyo ololihii Trump ka dhexeeyey. Waxaa kale oo uu Barr sheegay in baaritaanka Durham lagu koobay oo keliya qaabkii saraakiisha FBI-da ay u wajaheen baaritaankaasi. Sida uu qabo sharciga iyo xeerarka dowladda dhexe, baaraha gaarka ah waxaa eriyi kara oo keliya xeer ilaaliyaha guud, isagoo ku asteynaya sababo gaar ah sida sharciga oo lagu xadgudbo dayacaad shaqo iyo dana kale oo ka hor imaanaya baaristiisa, waxaana laga rabaa xeer ilaaliyuhu inuu qoraal kusoo gudbiyo arrimahaasi. maamulka xilliga kala guurka ee Biden ayaan jawaab ka bixin magacaabistaasi. xaakim heer federaal ayaa dalkan Mareykanka waxa uu hor istaagay oo uu laalay laba sharci oo ay maamulka Trump doonayeen inay ku xadidaan dalku galka ama fiisayaasha la siiyo shaqaalaha xirfadleyda ah ee dalkan imanaya. sharcigan ayaa ku qasbi lahaa shirkadaha inay lacago badan oo mushaara siiyaan shaqaalaha ku imanaya fiisaha loo yaqaano H1B, iyadoo sidoo kalena la xadidayo noocyada xirfadaha gaarka ah ee fiisayaasha lagu dalban karo. sharciga mushaarka loogu kordhinaya ayaa dhaqan galay bishii Oktoobar, halka kan xirfadana uu dhaqan geli lahaa toddobaadka dambe. xaakimka maxkamadda heer degmo ee federaalka ee dalkan Mareykanka Jeffrey White ayaa sheegay in wasaaradda shaqada ay si qalad ah u dhaaftay 30 kii cisho ee laga sugayay in markaasi ay uga soo jawaabaan sharciyadan ay soo gudbiyeen ka hor intaanay dhaqan gelin. White ayaa sidoo kale diiday doodii maamulka Trump ee ahayd in la xadido helitaanka iyo weliba buuxinta shuruudaha fiisaha H1B iyagoo ku sababeynaya xanuunka coronavirus. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu codka veto ama diidmada qayaxan uu isticmaali doono sharciga miisaaniyadda difaaca iyo siyaasadda haddii aan lagu soo darin sharci meesha ka saaraya shirkadaha internetka inay mas-uul ka yihiin oo loo qabsan karo waxyaabaha ay quraan dadka adeegsada. Hanjabaadda Trump ee adeegsiga vetoga ee sharciga NDAA loo yaqaano ayaa yimid gelinkii dambe ee shalay isagoo bartiisa Twitterka soo dhigay fariintaasi markaasi oo 740 million oo dollarka Mareykanka ay gacanta ugu jiraan guddi loo saaray in ay isku soo dhaweeyaan labada aragti ee sharcigan ay kala ansixiyeen aqalka sanadka iyo kan wakiilada. Trump ayaa ugu yeeray sharcigan la xiriira shirkadaha internetka ee loo yaqaano qaybta 230 qaab mustaqbalka shirkadahan taabanaya islamarkaana qatar ku ah ammaanka qaranka iyo kalsoonida doorashada. Sharci dejiyaasha labada xisbi ayaa ku baaqay in isbeddel lagu sameeyo sharcigan. Shirkadahan waaweyn sida Facebooka, Twitterka iyo Reddit ayaa sheegay in ay sharcigan oo meesha laga saaro uu noqonayo qatar wajahaysa ammaanka qaranka. Trump iyo kooxaha kale ee la fakarka ayaa eedeema aan la caddayn karin ku sheegay in shirkadaha Facebook iyo Twitter ay faafreeb ku sameeyaan fikradaha ay qabaan dadka muxaafidka ah.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidaynala socodsiinaysay halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Shaqada garoonka duuradaha ee Jeneraal Maxamed Abshir ee magaalada Garoowe ayaa maanta hakad uu ku yimid kadib markii wadada duuradaha ay ku cararaan ay shir ku gashay diyaarad Air Djiboutiya. Nuux Muuse Barjaab ayaa warbixinta noo soo diray.
Diyaarado badan oo maanta la filayo inay Garoowe yimaadaan ayaa hakaday kuwa hawada ku soo jiray oo ay ka mid tahay Ethiopian Airlines ayaa lagu wargeliyey inay dib u laabtaan sababo la xiriira wadada diyaaradaha ay ku degaan garoonka oo ay ku go'an tahay diyaaradda. Wasiirka duulista hawada Puntland Elias Isman Lugator oo saxaafadda kula hadlay garoonka ayaa ka warbixiya cilladda.
Diyaaradaasi flightkeedu wuxuu ahaa Jabuuti, Hargeysa, Hargeysa Garoowe. Waxay siday 34 qof oo isugu jira crew iyo dadkii ay siday. Diyaaraddu xilligii cagadhigashada waxaa bayroodku ku degay meesha cagadhigashada ka hor buu cagaha ku dhuftay 300 mitir ka hor meeshii ay ahayd inuu maaragtay halka runwaygu ka bilaabmayo wala geeskiisa ah oo halka ciidda runwayga bilowgiisa ah oo noqon karay runwayga geeskiisa oo wala dibadda shaxda ciidda dibadda ah. Runtii wixii intaa ka dambeeyay bayroodku aad buu u dadaalay iyadoo matoorku u shidan yahay. Waxay la tagtay 1600 oo mitir inay maaragtay uu aadna ugu dadaalay inaysan kala bixin maaragtay runwayga aysan kala bixin. Waxa uu qarxay hal taayir iyo kii kale oo neefta ka baxday kabacdina wuxuuga dhinaca ku dhuftay injiinada injiin ka mida buu dhulka jiiday. Dadku wax dabay kama kicin diyaaradda, wax dhaawac iyo wax soo gaarayna guud ahaan ma jirto. Si safe buu diyaaradda maaragtay u badbaaday oo istaagtay. Halka culays ay yimina waxaanu noqotay in diyaaraddii runwaygii diyaaraddu ka degayeen ama ka kacayeen in diyaaraddii ay maaragtay dhex fadhida waana diyaarad weyn oo culus. Haddana maaragtay khabiirada wasaaradda iyo khabiiradeeda iyo qaybta duulista hawada ee maaragtay garoonku waxaa lagu mashquulsan yahay si diyaaradda looga saari lahaa runwayga.
Puntland ayaa wado dadaallo wadada looga leexinayo diyaaradda si ay dib ugu bilowdaan shaqooyinkii garoonka.
Guud ahaan waa la wadaagnay erarada Soomaaliya oo dhan iyo caalamkaba iyo flightskii wadankan maaragtay garoonkan isticmaali jiray in maaragtay diyaaraddaas ay wax ku soo gaareen runwayguna xaliban yahay. Wasaaradda iyo khabiiradeeduna waxay ku mashquulsan yihiin si aanu u xallin lahayn in runwayga laga saaro. Imkaaniyaadku waa inagu kooban yihiin guud ahaan oo maaragtay Soomaaliya dhan bay ku kooban yihiin. Hase ahaatee waa maaragtay taladii baa socota, talada inta badan waa inaan ku dadaalaynaa inaan 24 saac soo socota runwayga ka saaro oo baarkinka keeno. Markaa kadibna airportku maaragtay waa inoo furaan doonaa. Hadda waa airportku waa hakinay duulimaadyadii imaan jiray kuwii maanta imaan lahaa. Markaa wax allaale wax diyaaradda soo gaadhay iyo wax soo gaadhay maaragtay injiinkaas ay dhulka yar jiitay oo dhaawac gaadhay mooye si safe runtii. Marka hore ha qaldama bayroodku meeshu ka degi lahaa meel ka horeysa lugaha ku dhufta, laakiin runtii si safe buu diyaaradda u badbaadiyay. Shaqa aad u wanaagsan buu qabtay markaanu khabiiradayada iyo wasaaradahan.
Nuux Muuse Barjaab, VOA, Garoowe.
Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in maanta iska hor imaado dhexmara ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada ururka Al-Shabaab deegaanka Daynuunay ee dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Baydhabo. faahfaahinta warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
ciidamada la weeraray waxay ka tirsanaayeen qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed. waxaa lagu tacshiiradeeyey inta u dhexaysa magaalada baydhabo iyo deegaanka daynuunay oo qiyaastii 18 kilomitir u jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. goob joogayaal ayaa xaqiijiyey in ilaa 3 askari ay ku geeriyoodeen weerarka kadiiska oo kooxda al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda, lamana oga khasaaraha rasmiga ee kooxda al-shabaab soo gaaray. ciidanka geeriyooday ayaa waxay u soo socdeen dhinaca magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. taliyaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi ciirow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray si aan wax uga weydiiyo shaqaaqada maanta ka dhacday inta u dhexaysa deegaanka daynuunay iyo magaalada baydhabo ayaan ka jawaabin telefoonkiisa. ciidamo gurmad oo ka ambabaxay magaalada baydhabo ayaa waxay gaareen goobta lagu rasaaseeyey ciidamada iyo deegaanka daynuunay oo fariisan u ah ciidamada dowladda federaalk soomaaliya. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
hay-adda la dagaalanka xanuunka h i v aids ee puntland ayaa sanadkan soo kordhisay qorshe ay dadku iskaga baari karaan fayraska iyagoo guryahooda jooga. arrintan ayaa qayb ka ah ololaha ka hortaga faafitaanka cudurka. wariyaha v o a nuux muuse birjeeb ayaa arrintan ka waraystay agaasimaha hay-adda la dagaalanka xanuunka h i v aids ee puntland, cabdiqaadir maxamed axmed.
sanadkan waxaan ku soo kordhinay barnaamij ladhaho gurigaaga isku baar oral quick h i v self test weeye, kaasoo aan rabnay inaan ku kordhino baarista dadku ay isbaarayaan. barnaamijkan wuxuu kor u qaadayaa dadku inay isbaaraan maadaama dad badan aysan ogeyn xaaladooda h i v-ga. dadkuna xilli walbana waa isbaari karaan, markay testay qaataan meel walba ay joogaanna waa isku baari karaan, maadaama uu barnaamijkan yahay testigan mid dhaqso ah brefada oo gooni u ah qofka, si fududna qofku isku baari karo. hadduu iska helana goobta caafimaad ugu dhow buu tegayaa, mar labaad baa laga hubinayaa si loogu xiriiriyo barnaamijyadii kale oo socday oo ay ka mid ahaayeen kahortaga, daweynta iyo daryeelkaba.
marka dadka maadaama aysan badankood arrimahana caafimaadka aqoon badan u lahayn, qaabkee ayay ugu fududaan kartaa qofka inuu gurigiisi tago oo isku baaro oo haddana lagu kalsoonaan karo?
waan fududeenay. bahalkan laba shay buu ka kooban yahay. midi waa kidkii qalabkii la isku baarayey. waxaan kaloo aan raacinay tilmaame aan af soomaaliyeenay oo qofku ka akhrisan karo tilaabo tilaabo si isku baari lahaa. ta kalena waxaa wehelisa iyadana waxaan tababarnay saraakiil caafimaad oo meelo badan la jooga oo bahalkii wada oo qofku u sharaxaya sidii wixii u heli lahaa iyo qaabku isu baari lahaaba. qofka hadduu rabo inuu bahalkan helo iyadana waan fududeynay oo idaacadaha ayaan gelinay, meelaha laga helayaan ku sheegnay. waxaa kaloo jira telefoon free ah oo qofku soo wici karo oo lagu tilmaamayo goobtu ka helayo. marka adeegii caafimaad oo bahalkaasi waa u dhammaystiran yahay. shaqaale caafimaad oo tababaran baa wada ayagaa qofka u sharaxaya. qalabkana qofkii wax akhriya isagana wuxuu wataa tilmaame af soomaaliya kasuu raacaya.
hadda tusaale ahaan marka goobaha caafimaadka kale lagu baarayay qofka laga helo kale, waxaa jirtay fursado uu helayo in talo la siiyo oo talooyin ku saabsan usan cudurka faafin. marka hadda tan oo kale markay imaado in qofka gurigiisa isku baaro hadduu iska helo ay suuragalta xitaa inuu maaragtay dhibaatooyin kale geysan karo, taa maxaad ayadan ku xaliseen?
kani tii hore waxba kama duwanaa. hadday ahaan lahayd kalsooni lagu qabi karo risaltii kasoo baxaa testigan, iyo hadday ahaan lahaydba xogta oo qofka loo asturayo oo sirtiisa loo qarinayo, waxba kama duwanaa. qaabkii unbaa la marayaa qofka shaqsiga oo shaqsigan isbaaraya siinaya waa sargaal caafimaad weeye. marka horena taluu siinayaa, talabixin buu siinaya, wacyigelin buu siinaya, kabacdi buu bahalka u dhiibayaa. marka tii hore waxba kamala duwanaa. waxa keliya ay soo kordhinaysaa waxa weeye dadkii badnaa oo aan isbaari jirin oo duruufo jira awgood, hadday ka baqayeen xarunta publiga ah ama ka xishoonayeen ama meel fog joogeen oo shaqooyin iyo wax ku mashquulshanaayeen ayaa helaya bahalkan. laakiin qaabkii hore waxba kama duwanaa. sargaalkaasaa siinaya caafimaad, wacyigelin buu u sameynayaa, consulinki buu sameynayaa, intii lagu qaban jiray xaruntabuu u sameynayaa. halkaas ku degayaa qofkuna.
Agaasima, marka la eego xaaladda guud ee cudurkan HIV AIDS, halkuu marayaa Puntland marka loo eego sanadihii hore?
Puntland waxaan xaqiijinaynaa in cudurku jiro, muddana jiray, haddeerna jiro. Sanadba sanad ka dambeysa, isbuucba isbuuc ka dambeeya, bilba bil ka dambeysa, wuxuunbaa ku kordha. Dad badan baa soo siyaado dawada qaadanaya, kuwo badan baa soo siyaado isbaarayo laga helayo. Marka cudurku waa jiraa, faafintiisuna waa jidhaa, waayo waxaa weli taagan riskigii, factor riskii sababayay baa taagan, dadkii weli maysan aqbalin. Goobaha haddeer risk groupkii weli waa joogaan oo wacyigelintii waa socotaa. Haddeer wuu socdaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in la xakameyn doono mar haddaan self-testing aan bilownay, in faafidii badneed ay yaraan doontaan rajaynaynaa. Waayo dad badan oo haddeer ka baqay oo cudurkii qabaa laga yaabaa inay isbaaraan kabacdin markii laga helo dawada ku xirmaan, halkaana faafintii badneed ay ku yaraato. Marka rajo weyn baa qabnaa inuu yaraan doono haddii dadkan dhan isbaaraan, qof walba xaaladiisa caafimaad u ogaado insha allah.
Dadka la nool cudurkan waxyaabaha ugu badan ee aadka uga cabanayan waxay dhanka takooriddo kale. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa wadan wacyigelimo arrimahaas aad uga hortegaysaan. Hadda xaaladda Puntland marka la eego dhanka takooridda ilaa intay gaarsiisan tahay?
Alxamdulilaah, haddeer takooriddii iyo faquuqii dadka lagu hayay aad bay usii yaraanaysaa. Waayo waagi hore waxaa keeni jiray aqoon darro, wacyigelin badan iyo howl badan oo laga maray, takooriddii way yaraanaysaa. Iskuulladay gashay waagi hore, hadda ciyaalada ee la nool iyo kuwa ay dhaleen dadka la noolba iskuulladii waa dhigtaan, ganacsigii waa haystaan, shaqooyinkii waa ku jiraan. Adigu effort badan baa la geliyay si barnaamijkaas loo yareeyo, weli ma dhammaan, laakiin aad baa loo yareeyey. Shaqo xoog leh iyo effort badan baana galay, waana yaryahay haddeer. Dadkan annagu inta badan xil baan iska saarnaa, ayagaan u qareynaa. Qareemid hadday ahaan leed xagga sharciga oo qaabkii loo difaaci lahaa, qaabkii xuquuqdooda lagu iftiimin lahaa, ayaguna xaqooda ay u raadsan lahaayeen, iyo qareemida xagga noloshaba intaba waa u qareynaa. Ayaguna laftigooduna dad badan oo shaqeeya oo aqoon lebaa ku jira oo laftigooda dhexdooda istaa kuleeya.
Mahadsaned. Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda la dagaalanka xanuunka HIV AIDS ee Puntland, Cabdiqaadir Maxamed Axmed, oo u waramayay wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in muddo 3 maalmood ay ku kordhiyeen muddadii diiwaangelinta ee hore ay u qorsheeyeen, taas oo ahayd 4 cisho. Warkan waxaa Argiuse nagu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
iyadoo maanta ay ahayd maalintii 4-aad ee ugu dambeysay islamarkaana ay soo xirmaysay diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland ee ka socotay 7 degmo doorasho oo ka mid a 23 degmo doorasho ee Soomaaliland, ayaa waxaa guddida doorashooyinka ee Soomaaliland ay sheegeen in muddo 3 maalmood ay ugu dareen diiwaangelintu inay sii socoto goobaha xuduudaha ah iyo degmooyinka caasimadaha u ah deegaanada diiwaangelintu ay ka socoto, iyaga oo sheegay in ay dareemeen culays dadka isdiiwaangelinaya ay ku hayaan islamarkaana waqtigu uu ku kooban yahay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac ayaa u xaqiijiyey V O A isagoo wakhtigaasi kormeer ku marayay degmooyinka ay ka midka yihiin Balagubadle iyo Salaxley oo diiwaangelintu ay ka socotay, in markaasi ay u kordhiyeen 3 maalmood degmo doorashooyinka.
Waxaan ku sugannahay hool bulanle oo ay diiwaangelintu ka socoto, intoodana waa maraynay si qiimeyn ama dambaysa loogu sameeyo. Anagoo horeba u qiimeynay goobaha culayska saaran iyo dadka u baahan in loo kordhiyo. Sidaa darteed waxaan bulshada reer Soomaaliland u sheegaynaa in 3 maalmood loogu daray diiwaangelintii goobaha ugu culus xuduudaha iyo degmooyinka ay hadda ka dhammaanaysay maanta. Dhowr diiwaangelintuna guud ahaan si fiican oo nabadgelya oo qurux badan oo dadku usoo baxeen oo aada iyo aada u wanaagsan bay usoo dhammaatay. Marka waxa uunay tahay inaanu fariintaa dadka gaarsiino, sidoo kale inaanu fariintaas oo kale gaarsiino gobollada kale, in iyagana diiwaangelinta ay u diyaargaroobaan ay kusoo socoto ay xiliir tahay. Noo aan ma garanaysaa, mid walba waqtigii loo qabtay ay hadii Allah ka dhigo ka dhisi doonto aradna waa nabadgelyo diiwaangelintuna nabadgelyay ku soo gabagabaysa insha allah saacadaha haray goobaha aanu cayinayna waa ku reebi doonaa
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idu ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
haatana uk dalka britain ayaa noqday waddankii ugu horreeyey ee ansixiyay tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban tallaabadaasi oo noqonaysa mid taariikhiya hore loo qaaday dhinaca ka hortagga fayraska dunida ka dilay in ka badan 1,500,000 oo qof dalka u k ayaa bilaabay in tallaalkaasi toddobaadka soo socda la hirgeliyo tallaalka ay dowladda u k ansixisay ayaa ah mid ay samaysay shirkadda dalka maraykanka laga leeyahay pfizer iyo shirkadda ay iskaashanayaan ee biontech ee dalka germany wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan goor dhoweed london nooga soo diray
dowladda ingiriiska ayaa si degdega u ogolaatay isticmaalka tallaalka cusub ee covid ee 19 ee ay soo saartay shirkadda fadhigeedu yahay maraykanka ee pfizer britain ayaa noqonaysa dalka ugu horreeya waddamada reer galbeedka ee tallaalkaasi u isticmaala xanuunka covid 19 oo ku dhacay caalamka dad gaaraya 4.6 million oo qof halka ay ku dhinteen 1.4 million oo ruux hay-adda qiimeynta tayada daawooyinka iyo daryeelka caafimaadka ee dowladda ingiriiska ayaa ogolaatay maanta tallaalkan ay soo saareen shirkadaha pfizer iyo biontech tallaalka ugu horreeyana waxaa la bilaabayaa toddobaadka soo socda iyadoo ahmiyadda la siin doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya guryaha dadka waaweyn iyo dadka naafada lagu xanaaneeyo ogolaanshahan ayaa imanaya iyadoo shirkadda pfizer sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyey tallaalka ay muujiyeen in ay 90% uu tallaalkani leeyahay difaaca xanuunka covid ee 19 britain waxa ay hore u dalbatay 40 million oo xabo oo tallaalkan ah gudoomiyaha shirkadda pfizer albert borla ayaa ku tilmaamay ogolaanshaha tallaalkan ee ingiriisku ay tahay arrin taariikh u noqon doonta la dagaalanka xanuunka covid ee 19 waxaanu intaasi raaciyey annaga oo sugayna inaanu ogolaansho ka helno meelo badan oo caalamka ka mid ah waxa aanu sii wadi doonaa dadaalka aanu ugu jirno inaanu caalamka gaarsiino tallaal tayadiisu sarreyso waxaana muhiim ah ayuu yiri iyadoo xanuunkana kumanaan kun oo qof qaadayaan maalin walba in si wada jir ah loogu dadaalo sidii loo tirtiri lahaa dhinaca kale midooda yurub ayaa ka baaran degaya ogolaanshaha tallaalkan ay labadaasi shirkadood soo saareen iyo tallaalka kale ee moderna oo shirkad maraykan ahi waddo tijaabooyinkii lagu sameeyey ee heerka ugu dambeeyana ay muujiyeen in 90% uu difaaci karo xanuunka covid ee 19 midooda yurub ayaa la filayaa in ay midkood labadan tallaal ogolaadaan dabayaaqada bishan aynu ku jirnay ee diisembar pfizer iyo moderna ayaa sidoo kale ogolaansho degdeg ah ka codsaday hay-adda maamusho cuntooyinka iyo dawooyinka ee maraykanka haddii ogolaanshahaasi degdega ay helaanna waxaa la filayaa in tallaalku maraykankana ka bilowdo bartamaha bishan aynu ku jirno
haatana
dhegeystayaal aan u dhaxano dhinacii heesaa
Ciao.
waxaan xayirtana dhageysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida oo rogaal celisa iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Britain ayaa ansixin degdeg ah siisa tallaalka xanuunka COVID-19 oo ay sameysay shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Pfizer, waxayna ka dhigaysaa Britain dalkii ugu horeeyay ee reer galbeed ah ee u diyaara in uu markaasi bilaabo tallaalka xanuunka coronavirus oo ku dhacay adduunka dad gaaraya 64 million oo qof, halka 1.4 million oo qofna ay u dhinteen. Hay-adda dowladda ee sharciyada dawooyinka iyo ogolaanshiyaha ayaa bixisa amarka lagu ogolaaday bixinta tallaalkan arbacada maanta, kaasoo Pfizer ay wada sameeyeen shirkadda kale ee Jarmalka ah ee BioNTech. Tallaalka ugu horeeya ayaa la bixin doonaa toddobaadka dambe, waxaana lagu bilaabi doonaa shaqaalaha caafimaadka Britain, goobaha dadka waaweyn ama da-da ah lagu hayo, iyo shaqaalahooda oo mudnaanta koowaad la siin doono. Ansixintani waxay timid toddobaadyo kadib markii Pfizer ay ku dhawaaqday in tallaalkeeda uu muujiyey 90% inuu yahay mid waxtar leh kadib markii tijaabadii ugu dambeysay lagu sameeyey. Britain ayaa sii carbuunatay 40 million oo tallaalka Pfizer iyo BioNTech ah. Midowga Yurub ayaa sidoo kale la filayaa inay si degdega iyana u ansixiyaan tallaalka coronavirus. Xilalaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa difaac sareeya siiyey dacwad oogayaashii uu magacaabay inay baaraan asalka baaritaankii Ruushka iyo Trump ka dhexeeyey, isagoo siiyey amar uu baaraha guud markaasi uu kusoo dhammaystiro howshiisa iyadoo aanan si sahlan loo eriyi karin. William Barr ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP talaadadii inuu magacaabay qareen John Durham inuu noqdo dembi baare gaar ah bishii Oktoobar, isagoo u maray sharcigii loo maray dembi baarihii hore Robert Mueller ee baaraya dacwadii xiriirka Ruushka iyo ololihii Trump ka dhexeeyey. Waxaa kale oo Barr sheegay in baaritaanka Durham lagu koobay oo keliya qaabkii saraakiisha FBI-da ay u wajaheen baaritaankaasi. Xaakim heer federaal ayaa dalkan Mareykanka waxa uu hor istaagay oo uu laalay laba sharci oo ay maamulka Trump doonayeen inay ku xadidaan dalku galka ama fiisayaasha la siiyo shaqaalaha xirfadleyda ah ee dalkan imanaya. Sharcigan ayaa ku qasbi lahaa shirkadaha inay lacago badan oo mushaara siiyaan shaqaalaha ku imanaya fiisaha loo yaqaano H1B, iyadoo sidoo kalena la xadidayo noocyada xirfadaha gaarka ah ee fiisayaasha lagu dalban karo. Sharciga mushaarka loogu kordhinaya ayaa dhaqan galay bishii Oktoobar, halka kan xirfadana uu dhaqan geli lahaa toddobaadka dambe. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu codka veto ama diidmada qayaxan uu isticmaali doono sharciga miisaaniyadda difaaca iyo siyaasadda haddii aan lagu soo darin sharci meesha ka saaraya shirkadaha internetka inay mas-uul ka yihiin oo loo qabsan karo waxyaabaha ay quraan dadka adeegsada. Hanjabaadda Trump ee adeegsiga vetoga ee sharciga NDAA loo yaqaano ayaa yimid gelinkii dambe ee shalay isagoo bartiisa Twitterka soo dhigay fariintaasi markaasi oo 740 billion oo dollarka Mareykanka ay gacanta ugu jiraan guddi loo saaray in ay isku soo dhaweeyaan labada aragti ee sharcigan ay kala ansixiyeen aqalka sanadka iyo kan wakiilada. Trump ayaa ugu yeeray sharcigan la xiriira shirkadaha internetka ee loo yaqaano qaybta 230 qaab mustaqbalka shirkadahan taabanaya isla markaana qatar ku ah ammaanka qaranka iyo kalsoonida doorashada.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidayna la socodsiinaysay halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
haatana ku soo dhawaada dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
sida aynu ogsoonahay maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray muran ku salaysan dhinaca doorashooyinka oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo midowga musharaxiinta kaasoo ku wajahan arrimaha la xiriira guddiga doorashooyinka ee ay magacowday dowladda federaalka oo ay qoonsadeen musharaxiintu. waxaana intaasi weheliyey in shir maalmo kooban Muqdisho uga soconayay xubnahaasi ay ka soo saareen qodobo ka dhan ah arrimaha doorashooyinka dadban. haddaba sidee la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada siyaasadda isku haya si loogu guuleysto in doorashadu ay ku dhacdo heshiis wada ogol ah qaab nabadahna xukunka loola kala wareego? waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maaraynta, iyo Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
xasan kaafi adiga iyo VOA waa idinka mahadcelinaa barnaamijka dooda gaaban oo aad nagu casuumteen. saaxiibkay dooda igala qayb galayana waan soo dhaweynayaa. marka u soo laabto su-aashaadii, waxaan aaminsanahay khilaafku wuxuu leeyahay astaamo la isku hayo, siyaasadna la isku hayo dano, iyo arrimo kale oo la xiriira sharciyada. dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran in shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo ciidamada ay iyo siyaasadda la kala ilaaliyo, oo shaqaalaha rayidka ay ku ekaadaan wixii maamula, ciidamaduna ay ku ekaadaan wixii difaaca dalka, sirdoonka, iyo bulshada inay maarayt amniga ka shaqeeyaan. marka halka la iska hayo waa halkaas, waxayna u laabaneysaa sharciyada iyo dastuurka wuxuu ka qabo. waxaana mar walba doodooda xoogananeysa cidda dastuurka ku taagan. waxaan ognahay inay murashaxiinta midowga musharaxiinta xilka madaxtinimo 2022 shir muddo uga socday asbuuc ah ay soo saareen in qodobka 420-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee qabyo qoraalka ah ama ku meel gaarka ah ay si cad uga hor imaanayo guddiga la magacaabay, isla markaana ay cadeeyeen inay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada sirdoonka qaranka iyo taliska nabad sugidda ENISA iyo maamulkii ama shaqaalihii rayidka ahaa ee ama ka shaqeynaya madaxtooyada ama ka shaqeynaya wasaaradaha inay ku jiraan, taasuna ay ka hor imaaneyso qodob dastuuriya oo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku qoran. marka xalku wuxuu ku imaanayaa ama in la is afgarto ay ku imaaneysaa in la hoggaansamo waxa shuruucda dalka u dhigan qorayaan shuruucda dalka u dhigan in la hoggaansamo cidda u horeeyda oo looga fadhiyo inay u hoggaansantana waa xukuumadda hadda talada hayda oo ugu sarreeya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wuxuu hoggaansamaa wixii sharciga ka soo horjeeda nidaam dastuurka waxaa ku qoran madaxweynaha inuu yahay ilaaliyaha dastuurka qaranka. marka madaxweynaha iyo xukuumaddiisu waxa ay soo saareen guddi ka hor imaanaya dastuurkii qodobka 427-aad. marka ugu horeyn madaxweynaha waxaa looga rafadhiyaa maadaama dastuurku uu sheegayo inuu noqdo ilaaliyaha dastuurka qaranka u yaala, in uunta dib ugu laabto dib uu isku sameeyo guddiga iyo dastuurka iswaafajiyo.
haye professor daqare.
bismillaahir rahmaanir rahiim. anuu dhinac kale ka fiirinayaa oo isla qaanuunka laftigiisa dalku doorasho galayaa doorasho dadban doorasho yana dhinaca ila doorasho dadban uu galayaa. mar hadii doorasho la galayna ishaysad labada xisbi ama labada kooxood ee tartamaysa waa caado oo madqaana doorashooyinka ma talo u yaqaano. marka waxaan ahmiyadda koowaad aanu siin lahaa oo ku talin lahaa sidii sunnada noo ahayd 2016 lagu soo qabtay 2012 lagu soo qabtay doorashada taasoo ahayd inay xukuumadu preparation galaato soo diyaariso gudiyada magacowdo sida cutubka 8-aad ee dastuurka ku xusan qorshaha qaranka xukuumadaas kale maradan doorasho one man one vote aysan dhici karin oo la diiday oo xubnaha hadda mucaaradka iyo labada barasaab ee barasaabka Jubaland iyo barasaabka Puntland ay diideen marba deen doorasho dhay saas toos dhacaynin oo ay wax doorasho dadban tahay magacaabista gudiyada waxa kale xukuumadda weyn magacowday waxa loo baahanyay inay aqbalaan xogaga muxuu ay ka soo horjeeda sida midowga musharaxiinta ama gobolada sidii hadda ka horba 2016 loo aqbalay 2012 loo aqbalay dalkan inuu doorasho galo waxa laga rabaa walaalaha ee mutqana musharaxiinta ah inay kubada garoonka inay soo galaan oo dheelan laakiin doorashadii baarlamaanteeriga ee ka dhacaysa gobolada ay saacabad ku noqon doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda oo qof kasta maanta u banaana oo murashaxa inay saacabad ku noqonin doorashadaas oo galaan oo la galo oo dawladduna ay la ay lahaato mutqana security iyo mutqana facilitation ga waxa sayto ay dawladdu lahaato waa mid aan mid loo baahanyay doodaha kale dhahay waxan waa ciidani waxan ciidaniyo waxa looga baahanyahay midowga musharaxiinta inay liisaska soo bandhigaan hebel waa askari hebel waa askari numberkiisa waa kaas hebel waa shaqaalaha rayada saasa looga baahanyay laakiin hadda waxaan u qaadan karaa anigu ololihii doorashada oo isku dhufanayay sida hadda John Biden iyo ka dhax socotay muxuu ahaa Donald Trump saas kala umaleynayaan laakiin ma hubo ayaga laga rabaa proof baan uga baahanahay markaas ayto waa tuhun ha sheegan social media ha soo dhigan ID numberkooda ha keenan shaqaalaha rayidka sheegayaan iyo muxuu ahaa hay'adaha intelligence ga ha soo dhigan saasan leeyahay kala waxa ogaataan oo muhiim ah muwaadin kasto oo Soomaaliya waan la dooran karaa waxaan waa dooran karaa
Bashiir maxaad ku sababaynaysaa in gudiga doorashooyinka ay ku jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha dawladda iyo ciidamada
waxaan ku sababaynaynaa oo hadda anu shakhsiyan aan ogahay dadka ka qayb galaya agaasimo ku xiganka guud ee madaxtooyada Soomaaliya in uu gudiga ku jiro uuna yahay qofka ku xiga agaasimaha guud horena u ahaan jiray agaasimaha qaybta warfaafinta madaxtooyada marka anaba hadda og oo hadda aan xisbiyada iyo musharaxiintii aan ka tirsaneen oo qof madax banaana aan ogahay in ay ku jiraan shaqaalaha rayid oo maamulka ay shaqaalaha rayidka civil service-ka kamida iyo ciidamadii marka musharaxiintan way cadeeyd oran waqtiga ku haboon laakiin waxa xaqiiqo ah in gudiga la magacaabay ay madaxtooyada rag hadda jooga ay ayagu ku saleeyeen scope-kooda iyo danahooda ay ku saleeyeen ayna ka dhax arkeen gudigan in ayaga u adeegayaan anaga marka waxaan mar walba rabnaa gudi dhaxdhaxada gudi madax banaan gudi kalsooni ka haysta labada dhinac waxa wadanka ka jira hadda walwal badan musharaxiinta qabta bulshada qaybaha kala duwan qaba waxa hadda dhinac dawladda ka socda oo mar walba musharaxiintu waxay soo saareen warmurtiyeed 18 qodob ka kooban oo isku jira dhowr qaybood qaybta amniga doorashada maamulka doorashada iyo baaq guud ay soo jeediyeen meeshii la rabay inta dawladdu dib u fadhiisato madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirinta shiraan eedeynta musharaxiinta ka timid iyo walaaca musharaxiinta ay u xalin lahaayeen si Soomaalinimo ah si mas'uuliyadda dalku u hayaan ayagu xiriiraya ku jirto la rabay inay uga jawaabaan waxaad moodaa in warka musharaxiinta ka soo yeeray oo u muuqdo war ay ku dheehantahay mas'uuliyadda iyo warka ay soo saareen madaxtooyada ragga jooga jawaab celintoodana uu yahay war dhilax baarsan taasna wax looga fadhiyay madaxweynaha iyo ragga la shaqeynaya ma aha sidaan hadda 3-4 sano ee madaxweynaha iyo tiimkiisu ay dalka soo xukumaayeen waxay ku fashilmeen in tala loo dhanyahay dalka lagu maamulo wadanku maadaama uu yahay wadan ka soo kabanaya dagaal sukeeye oo colaado ka soo baxaya la rabay dariiqa dib u heshiisiinta isogol iyo wada xajood wax walba in dawladdu ay ku dhaqdo madaxweynuhu inuu tartan iyo doorasho xalaal ka qayb galo haduu guuleysto iyadoo lagu qancsan yahay oo la aaminsan yahay prosesska iyo procedure-ka uu ku soo baxay inay tahay nidaam daahfurnaan leh oo doorasho xor iyo xalaal ah sidaas lagu aqbalo madaxtinimadiisa
professor daqare waad maqleysaa qaabka uu bashiir hadalka u dhigay adiga sidee u aragtaa
Xasan Kaafi Qoystow fargelin shishay aanu jirtaa dawladda labada sano ee wadagu dambeysayba waxa lagu la jiray muxuu ahaayay challenge ama waxa lagu dagaal baa lagu la jiray oo dawladda daris loo yaqaan ka imaanayay kuwa carabeed iyo kuwa afrikaan oo daris aanayba waxa ogtahay dawladda in laga diiday doorasho wan ma wa fowda waxa ogtahay markii ugu horeysay in xeer doorasho la sameeyay xukuumadda curisay xukuumadda isku raacday baarlamaanka la horgeeyay baarlamaanka labada aqal isku raacay madaxweynuhu degreed ku soo saaray waxa ka booday labada madaxweynaha maamul goboleed Jubaland iyo Puntland ka booday iyo qoladan hadda la baxay midowga musharaxiinta waxay diideen doorasho qof iyo cod iyo xeerka la soo ansixiyay electoral log waa diideen madaxweynaha iyo dalka dadka hadda talada hay ayagoo dhibaato ka cararay waxay aqbaleen dhusmaraab 1 iyo 2 iyo 3 iyo muqdisho aqbaleen waxa bacda shida wa tacab hadana aqbaleen doorasho dadban nasiib darro hadana midowga musharaxiinta iyo labadii madax maamul goboleed madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubaland hadana waxay diideen doorasho dadban waxa soo dhan waa ohinta orgiga ka weyn ajenda shisheeyo oo ay Kenya ku ka tahay oo carabaha qaar kood ku jiraan iyo dalal kale oo aan ka seenin oo qarsoon oo iyay xambaarsan yihiin waana aragtida odayaashuna ay garaaleen noqdaan waxaan leeyahay doorashada qabashadeeda dawladda ayay mas'uuliyad ka saaran tahay haday tahay amni haday tahay farsamo hadii ay tahay tan qaabka doorasho loo qabanayo dawladdu waxa laga rabaa inay arintaas waajibaadka gudato walaalaha mucaaradka waxa laga rabaa kursi doonka ka xilibaanka u tartan iyo gobolada aad u tartan midka madaxweynaha raba waxa lagu soo xulo baarlamaanka marka baarlamaanka la soo xulo oo waqtigeeda la gaaro u soo tartan madaxweynaha laakiin qeylada iyo walwalka iyo hanjabaadaha iyo waxaan aad wadaan iyo Kenya lagu soo ordaayo doesn't work really su'aal kama shaqeynayso waxyaabaha ay ku khaldan yihiin midowga musharaxiinta iyo labada gobol ee Jubaland Puntland waxa kamida hebel xilka laga qaado waxa kaloo yaab leh ciidanka military ee xuduudaha ilaalin haya Jubaland hal soo celiyo waxa kaloo yaab leh ee matqana hal kala diro gudiga doorashooyinka ee prime minister ko xaq u leh uu magacaabay waxa soo dhan waxa weeye waa mismanagement waxaan isleeyahay daaha gadaashisa ayaa dad ugu jira ban isleeyahay waxaan ugu baaqayaa marka walaalaha inaan mar rabo inaan xumeeyo waa walaaladay qaar kood waa soo wada shaqeynay waxaan u baahanahay kubada ha soo galan garoonka ha dhiilan qofka madaxweynaha rabow adoon qeylaya rabsha kicinin dadkaado imow
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese la isugu soo dhaweyn karaa dhinacyada siyaasadda isku haya aan ku horeeyo Bashiir
aniga xalka waxaan u arkaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta isaga wali ma dhidkiin wax uga dhameeyeen bilow uga dhameeyeen mas'uuliyadana ay saaran tahay dalkaan hadii doorasho dalka u horseeda colaad ay ka dhacdana isaga aab iyo hooyo dhahaysa hadii dalkaan doorasho si nabad ku dhacdo oo xor iyo xalaal ay dhacdana isaga ku amaanan isaga ku sharafan isaga u dhaartay dalkaan inuu si daacad ah u adeego dalkaan doorasho lagu wada qanacsan yahay dhinacyada dhan ay ku wada kalsoon yihiin prosesska doorashada lagu galaayo iyo habraaca doorashooyinka ama ha noqdaan kuwa golaha shacabka lagu soo dooranayo xilibanada ama ha noqdaan kuwa aqalka sare ee golaha sanatarada lagu soo dooranayo oo dowlad goboleedada baarlamaanadoodu ay cod ka siinayaan iyo doorashada la isku imaanayo gudoonka baarlamaanka ilaa madaxweynaha dhacaysa madaxweynaha marka waxaan leenahay doorasho adigu ku qanacsan tahay inay tahay mid daafuran oo xor iyo xalaal ah mucaaradku ay ku qanacsan yihiin inay dhacdo intaas ayaan kaaga fadhinaa hadaad guuleysato oo loo arko in doorashadaas ay tahay xor iyo xalaalna 4 sano hor la ayaa lagu shaqeyn doonaa hadii aadan soo bixina waxa la rabaa doorashadaas waxa lagu wareejiyay si nabdoon inaad si nabdoon u wareejido
haye professor daqare dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay aru waxaan arkaa madaxweynaha inaysan maanta arintu oolin oo gudi doorasho lagu wareejiyay mas'uuliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleedba sida haday tahay marka gudiga doorashada waxa laga rabaa hanaan transparency ah inay doorashadu qabtaan taas waa qodob koowaad gudiga doorashooyinku waxay sheegeen maanta in doorashadii gudiga doorashada ee Puntland iyo Jubaland ay sugu hayaan oo diyaar yihiin isla markaana u sheegeen mar alla markay madaxdaasi ay aqbalaan in ay soo diraan inay soo baxayaan waxaan markaa u baahanahay dalku doorasho u dhaqaaqay haday tahay dhinaca dawladda ay haday tahay dhinaca dawlad goboleedyada ay haday tahay dhinaca amniga musharaxiinta waxa la rabaa dalku inuu doorasho nabdoon oo peaceful ah la hadal rabaa qeylada faraha badan in la yareeyaan qaba waxaad ii muuqataa 2016kii buuq badan iyo walwal waatiri oo la leeyahay madaxweynaha waxba ma hayo maana dhicin waxba ma boobin xasan sheekh 2012kii buuq baa jiray sheekh sharif waxba ma boobin maanta waxa laga yabaa tii kale noqoto waxaan ugu baaqayaa gudiga doorashadu inay hanaan lagu qanacsan yahay oo transparency ay diyaar gareeyaan waxaan ugu baaqayaa midowga musharaxiinta iyo labada dowlad goboleed ee Jubaland iyo Puntland inay aqbalaan doorashada iyo gudigan doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed doorashadan la galo kadibna tala tartamo qofkii Ilaahay xilibaan siina xilibaan u qaato qofkii Ilaahay madaxweyne siina madaxweyne u qaato dalka iyo dadka loo toro waa dhamaasadii
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maareynta iyo professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
ما mahadsanid xasan kaafi qoyste
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaarisay wariyaha VOA Intisaar Saale Xuseen.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa xirfadda meekaabka oo qoysas badan ay ku maareeyaan noloshooda, taasoo shaqo abuur badan u noqotay gabdho soomaaliyeed. haddaba xiliyadan dambe waxaa aada u soo badanayay isticmaalka meekaabka oo ay dumarku isticmaalaan xiliyada gaarka ah ee munaasabadaha iyo aroosyada. Iimaan Salaal waa gabar ku shaqaysata xirfadda meekaabka isla markaana sii barta gabdho badan oo Soomaaliyeed. ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyey xirfaddan ay ku shaqaysato.
waa Iimaan Salaal. wallaahi xirfadda meekaabka waxaa bilaabay sanadka 2015. hadda I think almost 5 sano camal aan ku jira. meekaabka waa wax horta aad iyo aad u jeclahay. aan ku shaqaysto hadda shaqadayda as we speak waa makeup artist. dadkan wax waan baraa, waana anigana waan ku shaqaystaa aroosadaha iyo dadka dhan meekaabka u mariyaan, in general naagaha qurxiya. wallaahi xirfadan waxay igu bilaabatay waqti dheer anoo yar. zaid u jeclaa jiray eyelinerka iska marsan jiray, you know, hata even though isdhihi jirin makeup artist aan noqonaynsa, but waqtiga ay tusay inaan noqon karo qofka ah maanta. wax ilaahay horta gacantaada baro, waa hal maalin gaajo ma ku seexanaysid, waa wax oo aad iyo aad oo xaqaada ku dhacsa kartid, you know, aad ka shaqaysan kartid, cuntadaada maalintaas xataa aad ka samaysi kartid. waa xirfad oo easy ah, easyna ma dhihi kari. okay, waqtigay u baahan tahay waa, laakiin dumarka waa wax ay samayn karaan. qurxinta waa wixii dumarka ay jecel yihiin. adoo gurigaada fadhisid aa ka shaqaysan kartaa.
waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgalaysa Fartuun Cismaan oo dhiirogelisa gabdhaha islamarkaana u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoyska. Fartuun, sidaad u aragtaa xirfadan gabdhaha ay ku shaqaystaan ee waayadan dambe aada u soo badatay?
waxyaabaha gabadhaha aa u marinaysaan inuu noqdo wax nadiif ah oo dabiici oo gabadha caafimaadkeeda u dhimayn, aa fiirisaan daawooyinka la isku dardaraayo, waxyaabaha qurxina, wax midabkeeda baabi'inaayo, wax hadhow u diida inay jikada gasho, wax hadhow maxay ahayta inay xanuunsato ama ilmihii dhalmadii ka istaagto ama dhibaatooyin caafimaad ay soo wajahaan, inay iska ilaaliyaan, sababtoo xaaraan bay noqonaysaa haddaa waxaas ku shaqaysatid lama fiicno. marka gabdhaha inay aada isaga hubiyaan waxyaabaha la isku daraya wax nadiif inay yihiin oo jirkaada saamay. waagii hore makiyaajka wuxuu ahaan jiray wax dabiiciya, timir, caano, malab, waxyaabahaasoo la isku dadaray ayaa la marsan jiray, gabadhana quruxay ku ahaan jirto iskaga nuuri jirtay. marka hadda wixii waa la casriyay, gasacyada iyo warshadaha sameeyo, fiiri waxa natural inay yihiin oo dabiiciya, ama caano oo kalento, ama timir oo kale, ama malab oo kalento, hooni wax nadiifa inaa markaas gabdhihii uga maxay ahayta shaqana u noqon kartaa oo gabdhihii xirfadu ay ku maaraysan karaan oo noloshooda ku dabaran karaan haddii duruuf adag gabadha ay haysato. marka makiyaajka waxyaabaha lagu shaqaysto ka mid yahay, laakiin inaadan gabadhii inay quruxdooda banaanka soo dhigin, inuu noqdo wax xalaal oo nadiif ah oon gabadha caafimaadkeeda u dhimaynin.
gudaanintaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. anigoo Intisaar Saalaxa ayaa idinla socodsiinaya intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono. nabadgelyo.
Intisaar Saale Xuseen oo nala socodsiinaysay xubintii haweenka iyo qoyska, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. sawirkii dunida Rogaal Celisa iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Britain ayaa ansixin degdeg ah siisa tallaalka xanuunka COVID-19 oo ay samaysay shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Pfizer, waxayna ka dhigaysaa Britain dalkii ugu horreeyay ee reer galbeed ah ee u diyaara in uu markaasi bilaabo tallaalka xanuunka coronavirus oo ku dhacay adduunka dad gaaraya 64 million oo qof, halka 1.4 million oo qofna ay u dhinteen. hay-adda dowladda ee sharciyada dawooyinka iyo ogolaanshiyaha ayaa bixisay amarka lagu ogolaaday bixinta tallaalkan arbacada maanta, kaasoo Pfizer ay wada sameeyeen shirkadda kale ee Jarmalka ah ee BioNTech. Tallaalka ugu horeeya ayaa la bixin doonaa toddobaadka dambe, waxaana lagu bilaabi doonaa shaqaalaha caafimaadka Britain, goobaha dadka waaweyn ama da-da ah lagu hayo, iyo shaqaalahooda oo mudnaanta koowaad la siin doono. Ansixintani waxay timi toddobaadyo kadib markii Pfizer ay ku dhawaaqday in tallaalkeeda uu muujiyey 90% inuu yahay mid waxtar leh kadib markii tijaabadii ugu dambeysay lagu sameeyey. Britain ayaa sii carbuunatay 40 million oo tallaalka Pfizer iyo BioNTech ah. Midowga Yurub ayaa sidoo kale la filayaa inay si degdega iyana u ansixiyaan tallaalka coronavirus.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidayna la socodsiinaysay, halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, aanu laxano dhinacii heesaa.
dhegeystayaal, idaacaddii fiidnimo waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Ibraahim Xasan Daanduro iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan akhyaartii barnaamijka nagala qayb gasho oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Allah haqaniyam bariya inan kurka gudbe tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Muuqaalada haweenka iyo caruurta iyo ragga lagu dilay suuqa magaalada Duuma ee dalka Suuriya sanadkii 2015 ayaa ahaa kuwo laga argagaxo, waxaana falkaasi foosha xun geystay maamulka Bashaar al-Asad oo taageero ka haysta Ruushka iyo Iiraan. Maamulka Bashaar al-Asad ayaa gantaalo ku garaacay suuqa magaalada Duuma oo ahaa mid ay dadku ka buuxeen, waxaana ku dhintay 20 qof, in ka badan 500na way ku dhaawacmeen. Dagaalka ay wadaan ciidamada Bashaar al-Asad 9 sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 500,000 oo qof. 9-kii bishii November ayaa wasaaradda lacagta ee Mareykanka iyadoo oo ka shidaal qaadanaysa xuska dhacdadii ka dhacday suuqa magaalada Duuma waxay xayiraad ku soo rogtay 19 isugu jira dad iyo xafiisyo dowladeed iyo Maleeshiyo, waxaanay wasaaraddu xayiraad saartay jabhadda difaaca qaranka oo ah Maleeshiyo taabacsan Bashaar al-Asad oo taageero ka hesha Iiraan, waxaana sidoo kale xayiraaddu ay saameynaysaa taliyaha jabhadaasi Saqar Rustum. Sidoo kale waxaa xayiraad la saaray saraakiil ka tirsan militariga Suuriya, xubno ka mid ah baarlamaanka iyo xukuumadda dalkaasi. Xayiraadda Mareykanka ayaa sidoo kale saameynaysa dadka ka soo jeeda Suuriya iyo Lubnaan oo raba in ay dib u soo nooleeyaan soo saarka shidaalka ee Suuriya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa war saxaafadeed u soo saaray ku sheegay in xayiraaddan cusub ay muujinayso sida xun ee uu maamulka Bashaar al-Asad u musuqmaasuqay, isla markaana musuqmaasuqa ugu fidiyey xafiisyada dowladda Suuriya. Xogeyaha khasnadda ee Mareykanka Steve Mnuchin ayaa isaguna xusay in xayiraaddan ay muujinayso cadaadiska dhaqaale ee ay dowladda Mareykanku saarayso maamulka Bashaar al-Asad iyo dhinacyada taageera. Iyadoo oo dadka la macaamilaya 19 qof ee xayiraadan ay saaran tahay ay halis ugu jiraan in iyagana la ciqaabo, ay haddana waxaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku uu si cad u sheegay in aan la beegsan doonin cidii si niyad sami ah oo la xidhiidha arrimaha samafalka iyo gargaarka ula macaamisha dhinacyada ay xayiraadani saaran tahay, kuwaasi oo aan tallaabo laga qaadi doonin. Pompeo ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay garab istaagto shacabka Suuriya si looga jawaabo baaqa ay ku dalbanayaan xal siyaasadeed oo waara. Pompeo ayaa tilmaamay in dowladda Mareykanku ay arrintaasi u marayso jidka qaramada midoobay ee qorsheysay ee ku xusan qaraarka atirsigiisu ahaa 2014 ee kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay taageersan tahay baaqa uu soo jeediyey ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya ee dhigaya in xabad joojin laga hirgeliyo dalka oo dhan, lana sii daayo maxaabiista siyaasadda u xidhan, islamarkaana wax laga bedelo dastuurka dalkaasi lana qabto doorasho xalaal ah oo ay kormeerayso qaramada midoobay.